Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Kello on nyt 10:50. Ja sitten mennään tänään musiikin pariin. Nimittäin ensimmäinen suomalainen kirja rock-ilmiöstä nimeltä Kent julkaistaan tänään. Ja tämän yli 500-sivuisen järkäleen on kirjoittanut maantieteilijä ja musiikkitoimittaja Hannu Linkola. Mistä tämän ruotsalaista brittirokkia soittaneen ja vuosi sitten lopettaneen yhtyeen valtava suosio myös Suomessa johtui ja millaisen jäljen se musiikkiin jätti. Yritetään ottaa muun muassa siitä selvää seuraavaksi. Tervetuloa nostovieraksi Hannu.
Lämmin kiitos.
Miten yhdistät musiikkitoimittajuuden ja maantieteilijän ammatin?
Kyllä se oikeastaan yhdistyy ihan huomattavan luontevasti. Eli musiikki tehdään paikassa, musiikki kuullaan paikassa, musiikki koetaan paikassa, maantiede on paikkojen virtaa, paikkojen olemusta. Sieltä siis paikkojen kautta löytyy tämmöinen hirveän luonteva linkki ja semmoinen, mikä mua kanssa hyvin paljon tavallaan musiikissa ja musiikin vastaanotossa kiinnostaa. Se, että miten musiikki kuvaa jotain paikkoja, miten musiikkiin välittyy se hetki, se paikka, jossa se on tehty. Ja sitten toisaalta, miten nämä kokemukset taas välittyy ihmiselle, joka on jossain paikassa, jossain elämäntilanteessa. Sieltä se maantiede löytyy myös.
Okei. Tuo kirja Du och jag, Kent, on siis melkoinen tietopaketti vuosituhannen vaihteen varmaan merkittävimmästä pohjoismaisesta rockbändistä. Ja se sisältää paitsi haastatteluja ja muistoja, niin myös ennen julkaisemattomia valokuvia tuosta bändistä. Miksi tämä kirja piti tehdä?
Mä en tiedä, onko tämä ehkä semmoinen vähän kliseinen vastaus, että oikeastaan kirja rupesi kirjoittamaan itse itseään siinä vaiheessa. Tämä projekti lähti kustantajasta liikkeelle. Eli vähän sen jälkeen, kun viime vuoden keväänä 2016 tuli tieto siitä, että Kent lopettaa uransa, niin tuolta Schiltzit Söderströmiltä Johanna Laitinen, joka toimi silloin siellä kustannustoimittajana, niin hän oli saanut idean siitä, että Kentistä voisi tehdä kirjan. Alkuperäinen idea oli se, että seurattaisiin tätä viimeistä kiertuetta. Hän otti sitten muhun yhteyttä, tiesi yhden yhteisen tuttavan kautta, että täältä saattaisi hyvinkin löytyä intoja ja ajatuksia. Ja periaatteessa siitä sitten niin kuin pikkuhiljaa lähti aika vapaamuotoisesti muotoutumaan. Että mulle itselleni Kent on ollut epänäyttä 2000-luvulla, jo 90-luvun lopulla tärkein, tietyllä tavalla luotettavin, jollain tavalla läheisin bändi, jota on kuunnellut hirveän paljon. Että sillä siinä vaiheessa, kun tuli kysymys siitä, että kirjoitanko tämmöisen kirjan, niin siihen ei voinut vastata muuta kuin yhdellä tavalla, vaikka samaan aikaan kauhistuttiin, että tiedäks mä bändistä kuitenkaan tarpeeksi. Tai silloin ei tiedetty, että saadaanko me heihin yhteyttä, tykkääks he yhtään ajatuksesta, että tämmöinen kirja kirjoitettiin. Ja sitten kun yhteyttä ei saatu, niin sitten oikeastaan ruvettiin laatimaan tämmöistä uudenlaista konseptia, että siellä viimeinen kiertue oli tämmöinen tietynlainen viitekehys, johon palataan siellä täällä pitkin kirjaa. Mutta ennen kaikkea siihen rupesi tulemaan tämmöinen ikään kuin fanielämäkerta näkemys. Ja tavallaan, että palataan juuri niihin paikkoihin, jossa musiikkia on kuultu. Siihen hetkeen, jossa tavallaan musiikki muuttuu taijaksi. Eli hetkeen, jossa se kohtaa ihmisen. Ja tavallaan, kun tämä tämmöinen peruskehikko oli saatu valmiiksi, niin sen jälkeen kirja rupesi syntymään. Ja oikeastaan syntyi myös sellaisena monologina, että nyt kun se on oikeasti ulkona ja tajuaa, että ihmiset todella lukee sitä, niin on jopa hieman kauhistunut olo. Että tavallaan kysymyksenä siitä, miksi kirja piti kirjoittaa, niin en mä tiedä, tuliko mä edes miettineeksi sitä, että se oli mulle hirveän tärkeä aihe, luonteva aihe, ja sen jälkeen jollain tavalla kirja kirjoitti itsensä, ja nyt se yhtäkkiä onkin olemassa.
Millainen kirjallinen historia sulla on? Sä oot musiikkitoimittajana kirjoittanut lehtijuttuja.
Joo, oli tämmöinen, no ensisijaisesti itse asiassa verkkomedioihin, että joskus muinoin opettelin tämmöisessä rockmusiikka.net, rauha tämän sivuston muistolle, sivustolla musiikkikirjoittamisen alkeita sitten Nuorgamiin, joka oli tämmöinen ihan vaikutusvaltainen media, niin sinne kirjoitin pitkään, nyt kirjoitan Soundiin. Että se on tietysti ollut mulla jo pitkään tämmöisenä harrastuksena ja ehkä tapana pitää yllä rakkautta, musiikkia rakkautta kirjoittamiseen. Mutta muuten kirjallinen historia menee sitten tuonne tutkimuspuolelle. Eli on kuitenkin myös ammattitutkija ja edellinen kirja, jonka julkaisi, oli formaatiltaan väitöskirja. Se ei herättänyt ihan näin paljon yleistä kiinnostusta, mutta sillä lailla, että aina mä oon kirjoittanut. Mm. Mutta tällä tavallaan proosapuolella tämä on ensimmäinen, varsinkin tässä mitassa.
Mm. Kent on kulkenut sun mukana tämmöistä nuoresta aikuisesta aina tähän päivään asti, ja sä myöskin näytät näitä paikkoja ja tilanteita lukijalle tässä kirjassa aika laajastikin oikeastaan. Tämä on myöskin selvästi tämmöinen fanikirja, myös kertomus siitä, että minkälaista on olla fani.
Joo, kyllä. Allekirjoitan tuon ihan ilman muuta. Ja se oli tavallaan, ehkä siis luen hyvin, hyvin paljon erilaisia musiikkikirjoja. Ehkä se on semmoinen näkökulma, mitä joskus on jäänyt pikkusen kaipaamaan. Että semmoinen kirjoittaja oikeasti itse heittäytyisi siihen tarinaan ja kuvaisi, että minkä takia tämä on juuri minulle tärkeä yhtye. Toki siihen sitten niin oli se semmoinen asia, jonka kanssa pitkään sain tavallaan painia, että minkä takia mun elämä tai mun tarina tai mun kokemus kentistä olisi niin tärkeä, että se pitäisi painaa kirjaan. Että kyllähän siinä niinku tämmöinen tavallaan yhteiskunnallinen konteksti on yhtä lailla olennaista, ja sitä kautta ehkä se yksilön kokemus tulee tärkeäksi, samoin kuin tuntuu, että on niinku hirveän tärkeää käydä sitten myös se yhtyeen ura mahdollisimman yksityiskohtaisesti läpi. Että tavallaan se on sillai niinku yhdistelmä semmoista perinteistä musiikkikirjaa ja sitten fanikirjaa ja sitten ehkä vielä jotain muuta.
Niin, siis tämä oli ihan valtavan kauniisti kirjoitettu tämä kirja. Muun muassa Ilkka Mattila hehkutti Hesarissa sen tänään. Sait melkoiset suitsutukset sieltä. Sä analysoit biisejä paljon. Sä kirjoitat ja taustoitat hyvin maalaavasti ja kerrot siinä niin kuin oman kasvutarinasi myös. Miten valikoitui just tämä muoto kirjoittaa?
No siis sanotaan, että ihan tämä kirjallinen tyyli, se on jollain tavalla vaan semmoista mun
vastapainoa väikkärille.
Joo, siis ihan tavallaan sitä kirjoittamisen iloa, että se on jollain tavalla semmoinen ehkä oma ääni, joka tulee luontevasti. Toki sitä kautta, että on joskus nuoruuden herkkinä vuosina paitsi kuunnellut Kenttiä, niin lukenut myös tiettyjä kirjailijoita ja tavallaan vaikuttunut heistä. Vaikkapa joku Bo Carpelaan on semmoinen, jota tavallaan hyvin paljon tämmöistä ehkä tiettyä paikan runollista kuvaamista poiminut. Ja jotenkin ehkä just toi on se tapa, millä pääsee käsiksi niihin omiin vaikutelmiin. Että kyllä mulla yhtenä semmoisena tavoitteena oli ikään kuin pystyä löytämään kirjallinen muoto nimenomaan sille kokemukselle, jonka se musiikki on tarjonnut. Ja se tavallaan vaati ehkä sitten, ja myös rohkas tämmöisen runollisemman, jos näin sanotaan, niin sellaisen tyylin käyttöön.
Se kuulostaa todella isolta työltä. Sä oot löytänyt hyvin paljon niin kuin tämmöistä yksityiskohtaista dialogia Kentin sanotusten ja sun oman elämäntilanteen välillä.
Joo, no siis materiaalia mä oon tavallaan kerännyt 20 vuotta tätä kirjaa varten. Että sitten itse kirjoitusprosessi taas oli häkellyttävän nopea siihen nähden, mutta siinä käydään läpi tavallaan pitkä aika musiikkia, joka on tullut läpeensä tutuksi, pitkä aika elämää, joka on ainakin ollut omakohtaista. Ehkä tuli uudella tavalla tutuksi, että siinä kun kirjoitti, tajus, että hyvät tavat on tuolloin mä oon toiminut ja ajatellut näin, koska olen ollut tällaisessa elämäntilanteessa. Tai että kammotus, nythän mä oon tällä hetkellä elämässä ja toimimassa samalla tavalla ilman, että on tavallaan tajunnut jotain tiettyjä yhteyksiä.
Se oli myös terapeuttinen prosessi siis.
Silkkaa terapia, joo.
No kuinka helppo on sitten yhdistää fanius ja musiikkitoimittajuus? Onko tämä kirja sun omasta mielestä enemmän niin kuin objektiivinen vai subjektiivinen kertomus? Onko kirja fanilta faneille?
Hyvä kysymys. kyllä tuossa tietysti varmaan syvimmin siihen pääsee käsiksi ihminen, joka oikeasti tuntee kenttinsä. Et siellä on tosiaan, kuten totesitte, niin aika paljon myös tätä ihan yksittäistä kappaleiden kuvaamista sun muuta, joka tietysti varmaan resonoi ihmisessä, joka itsekin tuntee ne kappaleet, jolla on jonkunlainen omakohtainen suhde niihin. Mutta on toi ehkä samalla myös semmoinen tietynlainen ylistyspuhe musiikkifaniudille ylipäänsä sille, että musiikki on merkityksellistä. Ja se on varmaan sitten semmoinen, mistä niin kuin fanilta fanille tasolle syntyy semmoinen samastumispinta, vaikka nyt välttämättä Kent ei olisikaan juuri se yhtye, joka on soinut oman elämän taustalla.
Sä sanoit, että sä tutustuit bändiin 97.
Joo,
silloin. Mikä sulle kolahti siinä? Oliko se musa vai sanat?
No sehän itse asiassa ensi alkuun se ei edes kolahtanut. Että mulla oli silloin vielä olin korkeintaan irtautumassa tämmöisestä nuoruuden heavy rock-vaiheesta. Kuuntelin hyvin toisen tyyppistä musiikkia silloin, kun Kentin Om Du Vahär single tuli radioon. Ja joku siinä kiehto. Siinä oli jollain tavalla, se noudatti tiettyä tämmöistä brittipopiestetiikkaa, mutta samalla siinä oli jollain tavalla uudenlainen soundi. Ehkä ruotsin kieli oli semmoinen, joka siinä jäi mieleen, mutta et meni melkeinpä vuosi siihen, että
Kissi julisteet lähti seinältä.
Sattumalta oltiin tilanteessa, jossa yksi kaveri oli soittamassa akustisella kitaralla Kentin Sakerman CR-kappaletta. Ja se hetki jotenkin yhtäkkiä iski hirveän syvälle sydämeen. Siinä on yksi semmoinen pieni melodiakohta, jota en rupea laulamaan tässä, koska se ei tekisi kappaleille oikeutta. Mutta se jotenkin päästi sisään siihen maailmaan. Mutta kyllä se musiikin tunnelma oli ehkä se, minkä siitä ensin poimi. Sanat piti opetella sitten yhdessä kielen kanssa.
Sanakirjan kourassa.
Tunnustan.
Mä voin itse asiassa lukea tämän kohdan tästä kirjasta, missä sä kuulet tämän Sakerman CR-biisin ekan kerran. Aistin värähdyksen selässäni. Laulu kuulosti paljon paremmalta kuin vuotta aiemmin. Jätin rytmin lepäämään kitaroiden varaan ja vaikenin. Tahdoin vain nauttia, upota, eläytyä. Ja kesken hartaimman sukelluksen sain odottamattoman iskun jonnekin niin syvälle sydänalaan, etten osannut paikantaa sitä. Laulu nousi käsittämättömän kauniiseen melodiseen kaareen. Ripaus rajoilleen pinnistäytyneen ihmisen omistautuneisuutta, heittäytymistä vaaraan, veitsi suoraan sieluun, haukoin hiljaa henkeäni. Se kuulostaa suorastaan fyysiseltä kokemukselta.
On. Kyllä, siis musiikki voi olla hyvin fyysistä, se nostaa ihon kanan lihalle tai muuta. Jotenkin tuota kokemusta sieltä on koittanut sitten myös sanoilla kaivaa esille, vaikka tavallaan kyse on niin kuin hyvin eri mediasta kuin musiikissa.
Mm. Minkä takia, Hannu, Kent kolahti niin kovaa paitsi muissa Pohjoismaissa, niin myös Suomessa, vaikkei samaa kieliperhettä ollakaan? Johtuiko siitä osa bändistä on suomalaistaustaisia?
No siitä saatiin niin kuin varmaan ainakin hyvä mediakoukku. Kyllähän se toisen bändin paljon lähemmäs sitä kautta. Juha Itkonen, kirjailija, jota haastattelin tähän kirjaan, niin hän totesi, että se oli niin kuin tavallaan, bändi oli helpompi sijoittaa johonkin tämmöiseen yhteiskunnalliseen kehikkoon näiden suomalaistaustaisten muusikoiden ja heidän taustatarinansa kautta. Mutta kyllä siinä tietysti toisaalta oli myös tämmöinen ylipäänsä vahva brittipopin aikakausi, eli tavallaan tämä musiikillinen muoto.
Oikea ajoitus,
että se tavallaan Kent otti tämmöisen hyvin ajankohtaisen soundin ja onnistui jollain tavalla kääntämään sen pohjoismaiselle muotokielelle, ottamaan mukaan jonkun tämmöisen pohjoisen särkyneen kauneuden ja pienimuotoisuuden. Ja sitten tietysti tähän vaikutti myös se, että muusikot oli itse hirveän innoissa, että kun juttelin suomalaisen levyyhtiöväen kanssa, niin hän muistelee sitä, että miten tosi täysillä Kent heittäytyi täälläkin mukaan. Ja taas Itkosta lainatakseni ei tullut sellaista vaikutelmaa bändistä, että he on nyt tullut käymään jossain Latviassa, vaan tavallaan se, että he tosiaan oli täällä paikan päällä ja todella innolla mukaan heittäytyneenä. Ja kyllähän tämmöinen epäilemättä sitten välitty siihen kuuntelijasukupolveen, joka silloin heihin ihastui.
Mm. 97 Ruisrockissa he olivat vielä siellä sivulavalla.
Niin. 96.
Silloin ei vielä Suomessa bändistä pahemmin tiedetty.
Ei, mutta muutama vuosi sen jälkeen provinssirokin päälavalla ja niin edelleen.
Mm. Mikä sä uskot, että on bändin musiikin tavalla melankolian merkitys? Että onko se myös se, joka täällä Suomessa kolahti? Siinä ei duurissa mennä.
Ei. Ihan varmasti. Ehkä se on niinku just tosin sitä tavallaan ilmaisun tuttuutta. Ja toki se oli myös semmoinen, joka itseäni kolahti. Et taas kun nuori parikymppinen ihminen elää hyvin herkkää elämänvaihetta, jossa välttämättä ihmissuhteet ei ole hirvittävän pysyviä, koko ajan jonkunlainen pieni ahdistus, epävarmuus yhdistettynä siihen, että taas tulee syksy, nyt kumoan tämän äskeisen optimismin, tulee syksy, ulkona on harmaata, valot viipyilevät, niin kyllä se tavallaan se tietty melankolinen ilmaisu kasvaa kiinni siihen kokemusmaailmaan, antaa sitä samastumispohjaa.
Millä tavalla tätä bändiä lähdettiin aikoinaan Suomessa myymään?
Valtavalla mediarummutuksella, että se on tavallaan silloin niin kuin kanavat oli aika ennakoitavia, että singlet piti saada soimaan radioon ja sen jälkeen haastattelua, että oli kuitenkin tavallaan paljon vähemmän medioita, mistä ihmiset poimi näitä uusia bändejä, että musiikki soi radiossa ja haastattelut oli Soundissa ja Rumbassa, niin silloin ihmiset tiesi jo todella hyvin, että media on hallussa, joo.
Mitä sä luulet, jos tänä päivänä kenttiä yritettäisiin lanseerata, niin mitä se onnistuisi?
Jaa, vaikea sanoa. Ensimmäisenä pitäisi varmaan ihan toisella lailla miettiä kohderyhmä, kenelle kenttä oikeastaan laulaa. Et Suomessahan kenttä tietyllä tavalla ehkä jäi tämmöiseksi sukupolvikokemukseksi. Saman aikaan kuin Ruotsissa sitten päätöskiertueella kävin katsomassa keikkoja, niin yllätyinkin oikeastaan siihen, että siellä oli hirveä määrä nuoria ihmisiä. Tavallaan ihan seuraavaa kokijasukupolvea yhtä lailla mukana, että jotenkin heidät oli onnistuttu tavoittamaan. Mutta varmaan siis perusrakenne on sama, että musiikki pitää jotenkin saada sinne kuulijan äärelle, mutta mistä tänä päivänä sirpaleisessa mediamaailmassa löytyy se kuulija, mikä on se koukku, jolla ärsykevirrasta kuulija saadaan kalastettua juuri tähän musiikkiin, niin no sitä työtä tekee onneksi muut ihmiset. Mä luulen, että itse en osaisi kenttiä markkinoida.
Mutta avaa vähän sitä puolta, että mikä niissä kentin lyriikoissa ja siinä soundissa on sellaista, että aika monet bändiä kuuntelevat on kokeneet, että sillä on yhtymäkohtia omaan elämään.
Ja moni varmaan oppi sitä kautta ruotsia enemmän kuin ruotsit näitä konsanaa.
Joo. Ja tiedän, että kenttiä sitten myös ruotsin tunneilla soitettiin ja ruotsin opettajat oli varmaan innoissaan tästä lottovoitosta. Siinä ehkä, no tietysti tekee mieli tavallaan nostaa tietyllä tavalla paikat esiin, että kyllähän kentin musiikissa aika suoraan tämmöinen metaforinen Eskilstuna, metaforinen Tukholma, tämmöiset paikat, joita on helppo löytää myös Suomesta, että ne on siellä läsnä. Eli siinä tavallaan piirtyy se elämänpiiri ihmisille sitä kautta. Sanotukset on aika tämmöistä vakavaa, rujoa itse tutkiskelua. Pitää tosi pitkään kuunnella ennen kuin sieltä mahdollisesti löytää jonkun pienen humoristisen itseironisenkin pohjasävy, mutta niissä on tavallaan paljon semmoisista aika perustavanlaatuisista tuntemuksista ammentavaa tematiikkaa, jonka sitten viimeistään sanakirjojen avulla on pystynyt saamaan kiinni. Ja sitten tietysti kentillä, ehkä siinä vaiheessa, kun kentin suurin suosio Suomessa on laskenut, mutta tavallaan yksi syy, miksi ne on Ruotsissa niin kuin jäänyt sitten tämmöiseen lähestulkoon kansallisen instituution asemaan, on se, että siellä on myös hyvin paljon tullut tämmöistä yhteiskunnallista pohjasävyä, eli niin kuin tavallaan he on dokumentoinut toisaalta oman vanhenemisensa, että siellä tulee ehkä enemmän tämmöistä keski-ikäistyvän ihmisen äänimaailmaa ja kokemusmaailmaa, mihin on taas ollut tietysti itse keski-ikäistyvänä ihmisenä helppo tarttua, ja sitten samalla tavallaan aika syvää ihmetystä sen edessä, että miten tämä maailma, jossa nyt olen, onkin ihan erilainen kuin se maailma, jossa joskus olin, jonka juuri olin oppimassa tuntemaan, ja ehkä jopa semmoista pientä kauhua nykyajan äärellä. Jostain ton tyyppisistä varmaan se lähtee sitten tietyllä tavalla. Joakim Berg, joka sanat kirjoittaa, osaa jotenkin hyvin sen oman kokemusmaailmansa jalostaa sitten astetta yleistyneemmäksi, astetta universaalimmaksi.
Sanoit, että se paikat on tärkeitä siinä kentissä, ja siis tuo Eskilstuna, josta kenttiläiset on kotoisin, Kent on kotoisin, niin se on tuonne Hämeenlinnan kokoinen pikkukaupunki Ruotsissa. Miten sitä katsottiin Kentin biiseissä? Tai katsotaan?
No kyllähän se on aika rujo se kaupunkikuva, joka sieltä piirtyy. Ja varsinkin silloin, kun Kent muutti pikkusen ennen tavallaan tämän levytysuransa alkua 90-luvun alussa pois Eskilstunasta Tukholmaan, jossa kaikki tapahtui ja maailma oli lähempänä. Ja kyllähän silloin varsinkin antoi paljon haastatteluita siitä, miten hirvittävän läävä Eskilstuna oli, että siellä on vahva sosiaalinen kontrolli, se on mentaliteetiltaan harmaa kaupunki. Ja tavallaan koko bändin polttoaine oli se, että he oli jollain tavalla kehittäneet tästä yhtyeestä sen yksikön, jolla he pystyivät olemaan tätä Eskilstunan maailmaa vastaan, Vimut Värden. Ja tavallaan, jos ajattelee kaupunkeja ylipäänsä Kentin lyriikassa, niin kyllähän ne on tietyllä tavalla aika kovia paikkoja. Ne on paikkoja, joissa ihmiset on yksinäisiä. Mutta toisaalta kyllä Eskilstunaan on tullut musiikissa sitten myös nostalgiaa sitä mukaan, kun tavallaan etäisyys on kasvanut. Että esimerkiksi Dua Jag Döden levyllä, joka tuli 2005, siellä on tämmöinen kappale kuin Järspöken, jossa ikään kuin Joakim Berg kävelee uudestaan Eskilstunan katuja ja rupeaa oikeasti muistelemaan. Ja kaupunki on tämmöinen tietynlainen haamu, joka on aina mukana, mutta että suhde siihen alkaa olla jo jollain tavalla siinä laulussa pohdiskelevampi, lämpimämpi. Ja nyt sitten ihan näissä viimeisissä lauluissaan, niin tavallaan Eskilstuna on jo selvästi tämmöistä nuoruuden muistelua ja ehkä jopa tietynlainen metafora sille yhteiskunnalle, joka jollain tavalla oli kuitenkin tutumpi ja ehkä niin kuin hyvinvointivaltion tämmöisenä staattisena jäämänä jopa parempi kuin tämä, missä Berg kokee nykyään elävänsä.
Tämä on ainakin nostalgia semmoinen, nousee sieltä.
Nostalgia nousee. Tämä on semmoinen tietty sanoma, jonka sieltä olen lukevinani.
Mitä sä maantieteilijänä sä oot käynyt Eskilstunassa, niin peilaat sitä maisemaa?
Joo, kävin tosiaan.
Siellähän on paljon siis suomalaistaustaista porukkaa myös.
Joo, mikä nyt ei tietysti katukuvassa sillä suoraan näy sen kummemmin kuin, että tavallaan kaupunki on kuin mikä tahansa suomalainenkin pikkukaupunki, mutta yhtä lailla se on niin kuin mikä tahansa muu ruotsalainen pikkukaupunki. Kyllähän muistan, kun sinne ensimmäisen kerran tein toivioretken vuonna 2003 Hagnesta Hillin kaupungin osaa, joka oli antanut nimen yhdelle Kentin levylle, niin jotenkin oikein menin etsimään sieltä semmoista karua ulkopintaa ja rosua ja betonia. Olin vielä kuullut, että Kentin ensimmäinen bändikämppä on ollut siellä ja halusin jotenkin ajatella, että se on semmoinen maailman nuhrusi ja tylyin kellariloukko. Ja siellä olikin vastassa erittäin hyvinvoiva tämmöinen pieni puutarhakaupunki, kaupunkialue, vehreitä pihoja, oli vielä kesä, omenapuita, pientaloja, että se ei tavallaan vastannut mitenkään tätä mielikuvaa ja tuntui hetken aikaa jopa pettymykseltä. Mutta tavallaan niin tämä on myös niin just kiinnostava tematiikka, että mikä on se, mitä ihminen siitä musiikista ja paikkakuvauksista poimii, että tavallaan mulla on ollut jonkunlainen tarve ja tilaus kokea semmoinen tai nähdä semmoinen rosokaupunki, jotta mä voisin ymmärtää yhtyettä sitä kautta. Ja osa tästä illuusiosta särkyi, mutta onneksi siellä oli sitten myös lähiöt löytyi toisaalta. Mutta kyllä niin kuin, no tuossa kirjassakin just kuvaan sitä hetkeä, kun on lähestyn Eskilstunan toria, joka on ollut tämmöinen kans olennainen mentaalinen piste sen jälkeen, kun Kent kirjoitti siitä tai laulu siitä kappaleessaan Spökstad, jossa tori on joka ilta tämmöinen taistelukenttä ja taas kaupunki ei ymmärrä eläjäänsä ja niin edelleen. Ja sitten kun mä menen sinne paikan päälle, siellä herttaisia eläkeläisiä juttelee ja
aurinkokin paistaa.
Aurinko paistaa ja kädessä mulla on My Little Pony ja vihreä kylpysammakki, jotka mä oon ostanut tytölle, niin tuliaisiksi tavallaan kontrast mielikuvin ei olisi voinut olla suurempi. Mutta toisaalta tämä myös tekee siitä jollain tavalla yllättäen vielä aidompaa siitä kokemuksesta.
No Eskilstunasta Tukholman kautta bändihän yritti sitten läpimurtoa myös maailmalla ja soitti esimerkiksi The Cardigansin kanssa, mutta se ei breikannut sitten koskaan. Miksei vaikka äkkiä myös Isolasta tehtiin englanninkielinenkin versio?
No tietysti markkinat on ollut ihan toiset. toisenlaajuiset. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin ymmärtääkseni bändillä oli niin kuin vaikea saada vaikkapa levyyhtiötä taakse, ja siellä olisi pitänyt tehdä mieletön työmäärä, jotta kukaan olisi tietyllä tavalla kiinnostunut. Mutta kyllä sitten tietysti ehkä tämmöinen raadollisempi selitys löytyy siitä, kun kuuntelee näitä Isolan ja Hagnesta Hillin englanninkielisiä versioita, että se ei jostain syystä se musiikki yhtäkkiä englanniksi esitettynä toimi. Että siinä, missä Joakim Berg ruotsiksi pystyy jotenkin välittämään niiden laulujen tunteet niin kuin myös äänellään, kerronnallaan hirveän vahvasti, niin englanniksi sama asia ei välity. Että siinä on vähän jonkunlaista kopiointia, poseerausta, ja tietysti noihin aikoihin tuolta kuulostaneita poseeraajia, kopioitsijoita oli summattomasti. Ja Kent oli vain yksi pieni yrittäjä niiden joukossa. Tavallaan voi olla, että vaikka miten paljon markkinointia olisi tehty, niin musiikki ei ole sittenkään riittänyt.
Mm. Minkä takia Kent sitten lopetti? Viime joulukuussa oli päätöskeikka.
No, Kenthän mielellään tavallaan pitää ikään kuin syvimmät tuntemukset itsellään. Eli mitään tämmöistä hirvittävän avointa tyhjentävää haastattelua vaikka aiheesta ei ole tullut. Mutta tämän viimeisen kiertueen ja Kentin parin viimeisen vuoden ympärillä rakennettiin televisiodokumentti, jossa ehkä tavallaan avainlauseita oli Joakim Bergin kokemukset siitä, että miten hän ei halua olla julkisuudessa, että miten hän on väsynyt kaipaamaan hotellihuoneessa perhettään, miten häntä kiusasi se, että paparazzit oli ottanut valokuvia, jossa hän hakee lapsia lastentarhasta, että hän on niin kuvannut itseään hyvin introvertiksi, ujoksi ihmiseksi, ja tavallaan sitten se, että joutuu kannattelemaan tuommoista mieletöntä tähteyden roolia, ikään kuin sitä kautta vastuuta muiden ihmisten tuntemuksista sekä tavallaan pyörittämään myös isoa firmaa, jollainen Kent oli. Niin tietyllä tavalla kaikki tämä on sitten jollain tavalla muuttunut niin epämukavaksi, että on ollut suurempi helpotus sitten lopettaa.
Mm. Se on muuten kiinnostavaa, että sä et ole myöskään haastatellut tähän kirjaan Kentin jäseniä, paitsi kitaristi Sami Sirviötä.
Joo, Sami Sirviön sain niin kuin loppuvaiheessa yhteyden. Periaatteessa käsikirjoitus oli silloin valmis ja kyselin häneltä yksityiskohtia muutamista asioista ja hänen suomisuhteestaan.
Oliko se syy se, että he ei halunneet vai yrititkö edes?
Joo, siis ihan siinä alkuvaiheessa yritettiin, mutta sieltä ei tullut kerta kaikkiaan minkäänlaista vastausta. Että se oli, he viimeisteli tätä viimeistä levyään silloin ja varmaan oli tietysti silloin jo TV-kamerat paikalla. Eli heillä oli toisenlainen strategia sille, että miten tämä viimeinen kiertue tuodaan julki, ja jos silloin joku tuntematon suomalainen kustannustoimittaja lähettää managerille viestin, että tuntematon suomalainen kirjailija haluaa kirjoittaa tästä, niin se on varmaan nopeasti mennyt roskakoriin se viesti. Mutta siis se nopeasti kääntyikin siihen, että tavallaan tämä etäisyys on myös olennainen osa Kentin julkikuvaa ja Kentin imagoa ja Kentin koko tematiikkaa. Et ehkä tavallaan kiinnostavampi näkökulma voikin olla se, että bändi ei ole mukana. Et silloin tämä on niinku rehellisemmin se fanin kokemus. Mutta tietysti oli hirvittävän kiva, että Sami Sirviö lopussa suostui vastaamaan viesteihin ja luki myös semmoisen yhden raakaversion käsikirjoituksesta, kun hän suomea osaa kuitenkin ilmeisen hyvin. Mm. Että siitä tavallaan tuli itselle semmoinen oikeutus, että ehkä nyt bändinkin puolesta tämä oli ihan ok kirjoittaa, koska sehän olisi ollut tietysti kamalaa, jos yhtye, joka on näin läheinen ja jota tietyllä tavalla haluan kuitenkin tällä kirjalla kiittää kaikesta, olisikin sitä mieltä, että minkä takia tämmöinen kirjoittamaan. Niin.
Tämän projektin myötä voisi kuitenkin kuvitella, että tuntee Kentin. Millaisia, keneltä sä sait sitten näitä tarinoita, kun sä et bändin jäseniä haastatellut?
Siis Suomesta hirveän hyvin lähti muun muassa levyyhtiöväki mukaan, tämmöiset ihmiset, jotka oli tehnyt Kentin kanssa työtä. Suomalaiset toimittajat, he kertoili omasta Kent-suhteestaan. Ruotsista muutama, muun muassa Weeping Willowsin laulaja Magnus Carlson, joka aikoinaan siis jakoi saman treenikämpän Tukholmassa Kentin kanssa. Hän pikkusen muisteli ruotsalaisia faneja. Tapasin tietysti päätöskiertueen yhteydessä paljon ja niin kuin heidän kokemuksiaan pääsin kuulemaan ja seuraamaan myös sosiaalisen median kautta. Ja sitten valtava määrä haastatteluja. Et kentillähän on ollut se, että sitten kun Kent on medialle puhunut, niin ne on ollut hyvin avoimia ja hyvin perusteellisia. Eli sieltä löytyi paljon. Ja sitten toinen myös niin kuin Kentin kotisivujen keskustelufoorumilla. Joakim Berg on erityisesti ollut aktiivinen ja siellä niin kuin tavallaan tätä materiaalia pystyin käyttämään arkista työtä käytännössä.
Jos ajatellaan suomalaisia bändejä, niin meillähän on aina yksi liideri yleensä siellä, joka liidaa bändiä. Mutta millainen ryhmädynamiikka tuossa Kentissä oli?
No sen mukaan, mitä on kuullut, niin kyllä siellä nimenomaan ryhmän ehdoilla mentiin. Että kyllähän taiteellinen johto ilman muuta on pitkälti Joakim Bergillä, joka sävelsi valtaosan kappaleista ja sanotti ne kaikki. Basisti Martin Söldautta sävellyshommissa jonkun verran. Mutta tavallaan se varsinkin, mikä ulospäin tuli, niin tavallaan esimerkiksi mitään ryhmän sisäisiä ristiriitoja ei tuotu esille. Kitaristi Harri Mänty potkittiin jossain vaiheessa pois, mutta sekin ikään kuin annettiin silloin julkisuuteen se tieto, että tämä nyt on yksissä tuumin. Olemme päätyneet tähän, häneltä loppui motivaatio.
Ensin diskuteerasimme vähän.
Joo, juuri näin. Ja tavallaan, että se oli se niin kuin vahva ryhmäidentiteetti, jonka hän silloin selviytymistrategiakseen Eskilstunassa oli omaksunut, niin se tuntui pysyvän loppuun asti, että tavallaan mitään säröä ei ollut. Ja sitten yhtä lailla Kentin tämmöinen tietty sisäpiiri, managerit, muu taiteellinen yhteistyö, niin sielläkin löysi periaatteessa muutama ihminen, joilla yhtä lailla juuret siellä Eskilstunassa samaa kaveriporukkaa. Ja tämä oli tavallaan se linnake, jonka oikeastaan se oli semmoinen asia, mistä melkein yllätyinkin, kun tätä kirjaa tein. Tajusin, että miten hirvittävän vahvat muurit Kentin ympärillä on myös ollut, vaikka samalla tuntuu, että se on yhtye, joka musiikkinsa kautta päästään hirveän lähelle. Se oli kiinnostava jännite.
Entäs sitten bändin imago, kuinka harkittu se oli? Vaikka bändi oli noussut jo stadion luokkaan, niin jotenkin halusi identifioitua marginaali edelleen.
Joo, kyllä siitä on niin kuin varmaan, se imago on tullut tietysti tietyllä tavalla luonnostaan, mutta varmaan se on jollain tavalla myös kuvastanut näitä ihmisiä, että imagohan on tämmöinen juro, vakava, musiikkiinsa äärimmäisesti pedanttisesti suhtautunut orkesteri, joka niin kuin tietyllä tavalla ehkä ilmentää semmoista jonkunlaista taas eksistentiaalista ahdistusta ja sosiaalisen elämän epämukavuutta, mihin sitten määrätyllä tavalla orientoituneen ihmisen on helppo samastua. Mutta kyllähän Kent myös paljon leikki imagolla ja löi tarkoituksella yli koko tämä tavallaan esimerkiksi päätöskiertue, joka oli sitten täynnä tämmöistä hautaristeja ja pääkalloja. Niin kuin tuntui, että ei tässä nyt mitään pop-bändiä olla menossa katsomaan, vaan jotain aika paljon raskaampaa musiikkia. Kyllähän ne tykkäs leikkiä jotenkin tätä kautta vähän hirtehisesti. Ehkä löytyy se bändin yhteinen huumori myös sieltä kaiken tekemisen kautta. Että just se, että miten he löi sitä imagoaan yli ja tavallaan sitä kautta jopa pelleilikin sillä maineellaan.
Kun sä kirjoitit tätä kirjaa, niin mikä oli yllättävintä, mikä tuli esiin? Vai tuliko sulle ylläreitä?
No periaatteessa semmosia tätä päin yhtään osannut odottaa kokemuksia ei tullut. Mutta ehkä just tietyllä tavalla toi Kentin jollain tavalla vaikea suhde julkisuuteen. Se oli semmoinen, mitä Suomesta käsin ei ole täysin tajunnut, koska täällähän muistaa just Sami Sirviö ja Harri Männyn mukavat jutustelut, jossa he tämmöisellä vähän vanhahtavalla vanhemmilta opitulla murteellaan juttelee niitä ja näitä ja käyttää erikoisia sanoja ja tiedetään, että keikkojen jälkeen mennään Helsingin Lost and Foundiin ryyppäämään ja fanit saa tulla lähelle ja niin edelleen. Tämmöinen tavallaan bändistä välittyy hyvin mutkaton kuva, mutta et Ruotsissa varsinkin siinä vaiheessa, kun bändistä tuli iso, niin just tavallaan tämä, että miten paljon he rupesivat sulkeutumaan, miten tarkkoja he rupesivat olemaan siitä omasta tietystä integriteetistään, miten vaikeaksi suhde meni ja toisaalta sitten ehkä samalla, että miten käsittämättömän iso bändi se Ruotsissa tosiaan oli. Et se oli ehkä se, joka piti käydä itse päätöskiertueella kokemassa ennen kuin se todella tajusi, vaikka se jollain tavalla on tiennyt.
Nostossa on siis vieraana Duo ja Kent -nimisen kirjan kirjoittanut Hannu Linkola. Kirja siis käy läpi ruotsalaisbändi Kentin vaiheita alusta loppuun oikeastaan. Ja myöskin Hannun omaa matkaa tässä Kentin rinnalla. Ja puhuttiinkin siitä, että kirja on myös kirja faniudesta. Miten sä oot, Hannu, huomannut, että sun oma faniutesi on muuttunut tässä vuosien varrella, vai onko se muuttunut?
Tavallaan joo. On ollut nousuja, on ollut laskuja. On ollut hetkiä, jolloin juuri se musiikki, mitä yhtye, tai se taideestetiikka, mitä yhtye on sillä hetkellä halunnut tuottaa, se ei ole jotenkin resonoinut juuri siinä hetkessä, kun sitten olen itse levyä kuunnellut, ja sitten taas on vastaavasti tämmöisiä hätkähdyttävän syviä paluita bändin maailmaan, että just sillä hetkellä, kun en odotakaan heiltä enää mitään, niin tulee joku levy, joka kertoo mulle mun sen hetken tunteesta paljon semmoista, mitä mä en ole itse edes osannut ymmärtää. Ja tietysti sitten koko tämä päätöskiertue, joka tavallaan toi kaikki teemat, kaikki muistot yhteen samalla, kun niin kuin mielessäni askarteli jo kirjan kanssa, niin se tietysti syvensi vielä hirveän paljon ja pakotti tavallaan perehtymään niihinkin lauluihin, joita jollain hetkellä ei ole niin syvällisesti kuunnellut.
Onko tämä sun suhde Kenttiin niin kuin vankkumaton? Voisiko Kent tehdä mitään, mikä rikkoisi teidän suhteen pysyvästi tai joksikun aikaa? No, tämmöinen pieni takaportti pitää aina jättää.
Täytyy sanoa, että mä olisin tietyllä tavalla hirvittävän pettynyt, jos kaiken tämän jälkeen Kent tekisikin comebackin. Jollain tavalla mä haluan uskoa tähän heidän tiettyyn päättäväisyyteen ja ikään kuin sitä kautta rakentuvaan kokonaistaideteosimagoon. Ja kyllä niin kuin joku illuusiotaso särkyisi, jos he yhtäkkiä ilmoittaisikin, tullaan takaisin ja nyt me ollaan myyty näin ja näin isot keikat sinne ja sinne, vaikka tietysti samalla kaipaan hirveästi bändin keikoille ja olisi kiva saada niin kuin joskus vielä uutta Kent-materiaalia, mutta
oishan se vähän turn off, jos ne esiintyisivät niin vaikka Melodifestivaalinin
niin bileissä. Joku siinä murtuisi tai tietysti tavallaan, jos he nyt totesi, että kaikki tämmöinen yhteiskunnallinen viesti, mihin on paljon samastunut, niin tämä ei pidäkään lainkaan paikkaansa ja oikeasti ollaan ruotsidemokraatteja henkeä ja veren, niin kyllä silloin joutuisi hieman miettimään tätä omaa Kent-suhdetta uudelleen.
Minussa menisi jotain rikki.
Kyllä, mutta tietyllä tavalla eihän se ainakaan, sen ei tarvitsisi niitä muistoja muuttaa.
No, Kent heitti siis jäähyväiskeikkansa viime vuoden joulukuussa. Onko sulla mitään hajua, mitä tyypit puuhaa nykyään?
Kyllä sieltä pientä tiedon jyvää silloin tällöin kuuluu. Eli ensimmäisenä haalarit pisti päälleen rumpali Markus Mustonen, joka oli jo tammikuussa tämmöisen Sylvester Schlegel-nimisen muusikon taustabändissä kiertuen rumpalina. Ja Sami Sirviöllä on tällä hetkellä semmoinen Inesi-niminen musiikkiprojekti. Kesäkuussa tuli heiltä ensimmäinen single, jossa Sirvi oli itse kirjoittanut musiikin, mikä oli tavallaan hauskaa, koska Kentin kappaleesta Sirvi on tainnut saada 3 oman nimensä tekijätietoihin. Eli nyt kuullaan Sami Sirviön musiikkia. Sitten tämmöisen The Mobile Homes -elektroyhtyeen lavalla on nähty myös sitten Martin Schöld Sirviön ja Mustosen kanssa. Ja Joakim Berg on kirjoittanut musiikkia muun muassa tämmöiselle Zara Larsson -nimiselle pop-tähdelle, että kyllä sieltä niin kuin tavallaan tuntuu, että heillä on nyt ikään kuin tilaa hengittää, toteuttaa itseään toisella tavalla, ja kyllähän niin kuin jo pitkään Kentin rinnalla on kulkenut näitä sivuprojekteja ja tuottajan hommia ja musiikin kirjoittamista, että se on nyt varmaan se maailma, mihin he sitten tällä hetkellä syventyy, ja ei tarvitse miettiä sitä, että miten tämä tulkitaan Kentin viitekehyksessä, ei tarvitse olla julkisuudessa niin paljon. Mä luulen, että heillä on aika hyvää elämää tällä hetkellä, eläkeläispapat.
No, kirja Duo ja Kent julkaistaan siis tänään. Onko tarkoitus kääntää tämä myös ruotsiksi?
Sitäpä en tiedä. Kyllä mä luulen, että lukijakuntaa löytyisi, mutta varmaan jos sanotaan, että jos mennään täysin fantasiamaailmaan, niin jos tulisi yhtäkkiä tarjous siitä, että nyt tätä haluttaisiin ruveta kääntämään ruotsiksi, koska ruotsiksi ei ole tullut vastaavanlaista kokonaisteosta Kentistä, niin kyllä mä ensimmäisenä ottaisin bändiin yhteyttä ja kysyisin, että jutellaanko sittenkin. Että olisi tavallaan kiva pikkusen täydentää, koska tässähän on ollut yksi idea myös se, että tuon paljon tämmöistä ruotsinkielistä Suomessa vierasta haastattelumateriaalia suomalaiselle yleisölle, mutta ruotsalaisille se on tietysti tutumpaa, joten sitten niin tavallaan tuntuisi, että olisi hauska, jos saisi bändin mukaan, mutta toki varmaan tämä tässäkin muodossa löytäisi lukijansa siellä, ja onhan siellä tietysti tämä oma elämäkerrallinen juonne, josta sitten ehkä myös ruotsalainen yleisö voisi jotain löytää.
Kiitos, kun pääsit Noston vieraaksi, Hannu Linkola.
Kiitos kutsusta. Tämä oli
Yle Puhe. Akti.
Martti huutelee aina silloin, tai on onnellinen, kun se saa nostaa keskisormen yläkertaa kohti ja sanoa, että fuck you.
Oho.
Niin silloin minä olen onnellinen. Niin kauan kuin minä täällä olen, niin minä saan mennä ja solvata kaikki jumalat, jotka on meidät tänne luon.
Yle Puhe. Akti.
Tanakkaa jatsia taas tänään kerran.
Kun sanoi, että 40 vuotta lähes päivittäin polttaneena, niin...
Onko kognitiiviset kyvyt heikennyt?
Eivät. Mä oon aktiivinen työntekijä, mä oon perheen isä. Mä oon tätä elämää elänyt ihan samalla lailla tasapainoisesti kuin, jos sanotaan nyt normaalit tämmöinen päihteettömät perheet. Mulla on kaksi poikaa, ketkä on varmasti kokeillut ja onkin kokeillut kannabista. Se ei nyt vaan niille käy, ne ei ole innostunut asiasta.
Yle Puhe. Akti.
Siellä tulee vapaan maailman vastustamista. Sehän on kapitalismia ja kaikkia tätä länsimaita vastaan tuntuu pääasiassa olevan tämä Wikileaksin avuoteja. Ne pitäisi tyrmään saada.
No niin, nyt ihan nopeasti vielä, MP.
Joo.
Ei ole tarkoitus lainkaan loukata, mutta mä haluan ihan vilpittömästi tietää, että ootko aidosti tota mieltä vai ootko trolli?
Minä olen aidosti tätä mieltä.
Yle Puhe. Akti. Arkisin. Kello 2.
9 minuuttia vaille 12 on kello Nostossa tässä kohtaa, kun siirrytään tuonne Pohjanmaan puolelle. Pari vuotta sitten aika monen pienen paikkakunnan arki sähköistyi, kun Suomeen saapui lyhyessä ajassa 10 000 turvapaikanhakijoita ja monet majoitettiin tyhjiin tiloihin eri puolilla maata. Ja huomenna lauantaina Pohjanmaalla Lapualla tätä aihetta käsitellään dokumenttien, elokuvien ja keskustelun voimin. Siellä Teatteri Hiomon tiloissa nimittäin järjestetään Bottomland Film Festival, jossa yhdistyvät järjestäjien mukaan tämänhetkinen maahanmuuttokeskustelu, nostalginen isänmaallisuus ja kansainvälistyvä maailma. Festarilla nähdään muun muassa Elina Hirvosen ohjaama kiehumispiste-dokkari, joka kuvaa tapahtumia, kun tätä keskustelua turvapaikanhakijoista käytiin. Se esittelee vihaisen ja jakautuneen Suomen eri osapuolet Odinin sotureista turvapaikanhakijoihin. Ja sen lisäksi festarilla nähdään myöskin vastavalmistunut, tai ehkä itse asiassa hieman vielä vaiheessa oleva dokumentti Seinäjoen arabikevät, joka kuvaa turvapaikanhakijoiden elämää tuolla Lakeudella. Meillä on nyt puhelimessa tapahtuman juontaja ja Lapuan Sanomien päätoimittaja Tarja Kojola. Terve.
Terve.
Millä mielellä siellä on huomiseen valmistauduttu? Onko tämän vuoden teeman valinta herättänyt keskustelua etukäteen?
No jonkun verran keskustelua on herättänyt joo, ja ihan toivorikkaalla mielellä on valmistauduttu. Nyt siis keskustelu näyttää käyvän, niin kuin äänekkäin keskustelu käy kahden ääripään välillä. On yltiösuvaitsevaiset ja sitten on ääritorjuvat. Ja jotenkin ne pitää kovinta ääntä, mutta on tärkeää tarjota keskustelulle kuitenkin foorumi, että voisi mahdollisesti löytää jonkunlaisen järjellisen faktoihin perustuvan keskitien ja tavallaan löytää ehkä, lisätä ehkä ymmärrystä puolin ja toisin, että... Mutta on herättänyt kiinnostustakin etukäteen. Somen kovimmat huutelijat on ollut ihan hipihiljaa, mutta sen sijaan sitten moni maltillisempi on ollut kiinnostunut tämän festarin tästä osasta. Kyllä.
Tästä Seinäjoen arabikevät-dokkarin jälkeen te järjestätte juurikin tämmöisen keskustelutilaisuuden, johon on tulossa dokkarin ohjaaja ja myöskin sen päähenkilöitä, joiden kanssa yleisökin pääsee sitten keskustelemaan. Sä oot kehottanut kaikkia pohjalaisia tulemaan Lapualle puhumaan asiasta suunsa puhtaaksi. Kuinka kiihkeitä keskustelua odotat huomenna?
No, toivon,
tai toivot?
Toivon, että keskustelu on kiihkeää, mutta asiallista. On selvää, että vihapuhetta ei voida harrastaa, mutta toivotaan silti asiallista keskustelua niin kuin molemmilta puolilta ihan selkeästi niin kuin tavallaan. Molemmat puolet saa äänensä kyllä kuuluviin. Halutaan tarjota tällainen foorumi.
Onko muuten ollut helppo löytää eri tavalla ajattelevia tai eri näkökulmia edustavia ihmisiä tähän keskusteluun?
Ei. Ei ole ollut helppo löytää. Haluttiin, keskustelu on yleisökeskustelu, mutta haluttiin kuitenkin niin kuin muutama keskustelija ihan niin kuin etukäteen buukata. Mutta ei ollut helppo löytää. Osa ihmisistä kieltäytyy lähtemästä keskustelemaan, koska heitä tai heidän perheitään on uhkailtu ja tätä tapahtuu puolin ja toisin. Mm. Eli ihmiset, jotka on työskennellyt ihan työnsä puolesta ollut tekemisissä maahanmuuttajien kanssa, niin heidän perheitä on esimerkiksi uhkailtu, he ei halunnut lähteä. Ja yksi maahanmuuttokriitikko, joka on ihan selkeästi kriittinen, niin hän sanoi, että tästä aiheesta julkisesti keskusteleminen Lapualla on niin kuin avustettu itsemurha. Ja puhumattakaan siitä, minkälaista asenneympäristöä sitten niin kuin myönteisesti maahanmuuttoon suhtautuvat kohtaa jatkuvasti. Eli ei ollut helppo löytää. Soitin aika monta puhelua, mutta meillä kuitenkin nyt on ihan hyvät keskustelijat siellä paikalla, että toivon ihan fiksua keskustelua.
No mitä nämä sun mielestä on sitten nämä ääripäät tässä keskustelussa tarkalleen ottaen?
Ääripäät on yltiörakastajat ja yltiövihaajat. Että tavallaan niin kuin täysin tunteen pohjalta, niin kuin, että joo, niin ehkä nyt nimenomaan näin. Äärirakastajat, jotka niin kuin rakastamalla haluaa parantaa koko maailman, ja sitten on niin kuin ääritorjujat, jotka on sitä mieltä, että kaikki pitää vaan poistaa. Kaikki maahanmuutto pitää poistaa, lopettaa ja näin. Ne on ne ääripäät, ja ne on nimenomaan niin kuin tunteen ääripäät. Et jotenkin tuntuu, että nyt se sellainen niin kuin järjellä, maltilla suhtautuva porukka on tosi hiljaa, mikä on niin kuin huono juttu.
Mikä se olisi sun mielestä se keskitie sit siinä? Minkälaista keskustelua tämän tämmöisen suuren hiljaisen joukon keskuudessa haluaisit sitten herättää? Tai mistä sun mielestä pitäisi puhua?
No niin, tuoda esille faktat ihan niin kuin sekä hyvät että huonot asiat. Ihan niin kuin ne faktat nimenomaan. Että tämä on asia, mikä herättää niin kuin pelkoja tietenkin. Aina uusi asia herättää pelkoja ja näin, mutta jotenkin nyt ei ehkä se suuri hiljainen maltillinen joukko ei ollenkaan ota osaa keskusteluun. Sitä mä toivoisin enemmän, että molempien ääripäittenkin pitää voida ilmaista itseään ilman, että niitä niin kuin leimataan heti jollain nimittelyllä. Mutta kyllä sieltä varmaan se järki pitää yrittää saada esille ja sellainen faktoihin pohjautuva keskustelu, että tavallaan poistuu ne niin kuin ihan terävimmät niin kuin ylilyönnit ja ääripäitten terävin kärki voisi vähän niin kuin pyöristyä ja ehkä ymmärrys voisi lisääntyä. Se on tärkein varmaan tavoite, että se ymmärrys lisääntyy.
No miten sä näet tämän dokumentin voiman? Tehdäänkö siinä tämmöistä hetkellistä viihdettä vai onko kyse tai mahdollista myös tämmöinen pysyvämpi asennemuutos?
No viihteestä ei kyllä tämän asian kohdalla voi puhua, että koska tosiaan jos joku kieltäytyy lähtemästä keskustelemaan siksi, että häntä ja hänen perhettään on nimitetty maanpetturiksi, niin tämä ei niin kuin yhdisty kyllä viihteeseen mitenkään. Mä uskon, että dokumentin tekijöillä on sama tavoite kuin, niin kuin voi olla sanomalehdellä, eli meillä, että halutaan keskustelua aidosti molemmilta puolilta, ihan aidosti antaa niin kuin foorumisille keskustelulle. Asennemuutos. Mä en halua puhua tässä asenteista, koska mä en usko, että tässä on niin kuin, kumpikaan ääripää ei ole niin kuin ihan täysin oikeassa, vaan mieluummin ehkä nimenomaan lisätä tietoa, lisätä ymmärrystä ja tajuamista siitä, mistä on kyse ja tuoda esille faktoja. Että en näe viihteenä, vaan ehkä enemmänkin sellaisena niin kuin faktojen esille tuomisena.
Huomenna tapahtuma on siis ilmainen ja siellä nähdään myöskin nostalgisia leffoja 50-luvulta lähtien myöskin mahtipontiseksi luonnehdittu Lapuan esittely tuolta 50-luvulta ja ilta sitten päättyy suomalaiseen kansainväliseenkin menestysleffaan Hymyilevä mies. Tarja Kojola, kiitoksia haastattelusta ja hyviä festareita.
Kiitos, kiitos. Tervetuloa.
Yle Puhe. Nosto.
Kello tulee minuutin kuluttua 12.
Joo, se on mielenkiintoista, miten tuommoinen viha ja kiukkuisuus leviää helposti eri ihmisryhmien välillä. Ja hyvinkin pienistä asioista, luin siis Huffington Postista tällaista juttua, jossa erään urheiluvälinevalmistajan mainoksessa näyttäytyvä nainen on saanut hyvin paljon viha ja jopa raiskausuhkauksia, jopa tappoviestejä sähköpostiinsa. Ja syy on siis se, kyseessä on vaalea, hyvinkin mallimitat täyttävä nainen, joka poseeraa aika tämmöisessä perinteisessä malliposeerauksessa, mutta häneltä näkyy siis jalkakarvat.
Hän ei ole sheivannut siis kinttujaan.
Joo, ne on tässä aika etualalla kuvassa. Ja jo se on riittänyt tämmöiseen niin kuin vihapuhe myrskyyn häntä
kyllä,
kohtaan.
Kyllä, raiskauksilla uhattu ja tällaista muuta mukavaa. Aika kummallista näin aikoina, kun näyttelijättärätkin poseeraavat melkoiset kainalopuskat niin. Rehevinä tuolla.
Niin.
Mutta että jalkakarvat.
Jalkakarvat herätti sen.
Oi aikoja, oi tapoja.
Yle Puhe. Nosto.